эфіры радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. У Менску пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эммануэла Зельцера махляром міжнароднай клясы. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Аляксандра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Місію назіральніка ОБСЕ на выбор адчуліць нямецкі дыпламат Герт Генрых Арэнс. На 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Камандванне НАТО паведаміла, што адзін з салдатаў кааліцыі памёр ад ранаў, атрыманых у аўторак у правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану. Ваяўнікі атакавалі вайсковы канвой. Нацыянальнасць салдата не паведамляецца. Сёлета колькасць нападаў з боку паўстанцаў у Афганістане павялічылася на 50% у параўнанні з леташнім годам. Міжнародная амністыя заявіла, што высілкі ўладаў Ірану ў справе барацьбы з дыскрымінацыяй курдскай меншасці недастатковая. У сённяшняй заяве гаворыцца, што злоўжыванні супраць курдаў узмацніліся ў апошнія месяцы. У Іране пасля некарэктна праведзеных расследаванняў курдам вынесена некалькі смяротных або доўгатэрміновых прысудаў. Колькасць курдаў у Іране 12 мільёнаў чалавек. Гэта прыблізна 15% насельніцтва краіны. Канстытуцыйны суд Турэччыны сёння пасля 3 дзён разбірання адхіліў пазоў аб роспуску кіроўнай партыі справядлівасці і развіцця. Адначасова суд пастанавіў на палову скараціць бюджэтнае фінансаванне партыі. 6 суддзяў прагаласавала супраць роспуску, 5 за роспуск. Пазоў падаў пракурор вышэйшага апеляцыйнага суду Турэччыні, які палічыў, што шэраг прапанаваных партыяй законаў супярэчыць свецкаму характару турэцкай дзяржавы. Кандыдату ў прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн, выступаючы ў Невадзе, назваў беларускага лідара Аляксандра Лукашэнку брутальным дыктатарам. «Я лічу, што Амерыка павінна супрацьстаяць дыктатарам», сказаў ён і зазначыў, што падтрымлівае санкцыі супраць дэспатычнай улады прэзідэнта Лукашэнкі. У іракскай правінцыі Дыяла падчас антытэрарыстычнай аперацыі былі арыштаваныя 35 чалавек. Яны падазраюцца ў сувязях з тэрарыстамі, у забойствах і іншых цяжкіх злачынствах. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пачаўся працэс над амерыканскім адвакатам Эммануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай, грамадзянкай Расіі Уладленай Функ. На суд спрабаваў трапіць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На ўваходзе ў будынак Менскага гарадскога суду мяне спынілі міліцыянт і ахоўніца суду, якія паведамілі, што працэс над Эммануэлам Зельцерам закрыты і таму прайсці ў суд мне нельга. У гэты момант перад судом з'явіўся адвакат Змітер Гарачка і паведаміў некаторыя падрабязнасці.
Суду падгатовлен пакет, большой пакет дакументаў, каторы...
Для суду падрыхтаваны вялікі пакунак дакументаў, якія, на мой погляд, і гэтак мяркуе мой падабаронны, цалкам сведчаць, што ён і Уладлена Функ Брускова не рабілі тут ніякіх злачынстваў. Гэтыя дакументы завераныя, як мая быць, амерыканскім бокам, і не давяраць ім у мяне няма ніякіх падстаў. Нават калі б Зельцер нічога не казаў у судзе, гэтага было б дастаткова, каб пацвердзіць, што ён не вінаваты ў тым, у чым яго абвінавачваюць.
Не совершаў тех преступлений, в которых его обвиняют.
Змітер Гарачка выказаў журналістам спадзяванне, што падчас перапынку выйдзе да іх і распавядзе, ці прынялі гэтыя дакументы да разгляду. Аднак калі праз гадзіну спадар Гарачка выйшаў да журналістаў, ніякіх падрабязнасцяў працэсу ён не паведаміў. Адвакат спаслаўся на яшчэ адну падпіску, ужо пра неразгалошанне ходу працэсу.
Я не магу нічога каментаваць. Ну я на поўным сур'ёзе, мне хочацца, щоб гэта, знаеце, памяняць статус па гэтаму дзелу. Абстаноўка ў саадпаведнасці з требаваннямі уголовна-працэсуальнага кодэкса, ніхто не нарушае.
Адвакат Змітер Гарачко паведаміў, што на судзе абвешчаны перапынак да 31 ліпеня, але прычыну перапынку не дакладніў. Таксама адвакат не назваў прозвішча прадстаўніка пракуратуры, які падтрымлівае абвінавачанне. Гэтага не ўдалося даведацца ані ў канцелярыі гарадскога суду, ані ў прыёмнай старшыні суду Міхаіла Ардзякі. Вядома толькі, што вядзе працэс суддзя Дмітрый Клімовіч. Нагадаю, Эммануэла Зельцера абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў, выкарыстанні наркотычных сродкаў, кантрабандзе наркотыкаў і ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарку амерыканскага адваката Уладлену Функ абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў. Пра выгляд абвінавачаных у судзе і іх настрой Змітер Гарачка сказаў: «Эммануэл Зельцер выглядае і трымаецца адпаведна стану здароўя, а Уладлена лепш, яна маладзейшая, ёй прасцей». Эммануэл Зельцер, грамадзянін США, ягоная сакратарка Уладлена Функ Брускова мае расійскае грамадзянства. Сёння прадстаўнікоў амбасадаў США і Расіі каля Менскага гарадскога суду не было. Вядома, што раней прадстаўнікі амбасады США, прынамсі двойчы, наведвалі Эммануэла Зельцера ў ізалятары КДБ «Амерыканка», дзе яго трымаюць з 12 сакавіка.
Падрабязнасці судовага працэсу збіраў Алег Груздзіловіч. Суд над Эммануэлам Зельцерам і Уладленай Функ сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Сярод іншага там можна пазнаёміцца з каментарамі беларускіх праваабаронцаў. А напярэдадні суду Алег Груздзіловіч запісаў інтэрв'ю з братам Эммануэла Зельцера Маркам Зельцерам, які жыве ў Нью-Йорку. Вы што Марк Зельцер мяркуе пра крымінальную справу супраць ягонага брата?
Я думаю, куплена Березовскім всё.
Думаю, гэта робіцца на замову Березовскага. Не здзіўлюся, калі на працэс з'явіцца нейкі сведка, якога пашлі Березовскі. Я спытаў у Марка Зельцера, чаму гэта выгадна Березовскаму, на ягоную думку.
Березовскаму нужна ізаліраваць майго брата, потому што он адвакат Патаркацішвілі.
Березовскому трэба ізаляваць майго брата, бо ён адвакат Патаркацішвілі. Гэта ж усё з-за ягоных грошай. Не таму, што нешта падробленае ці нейкія наркотыкі ў леках. Вялікія грошы. Патаркацішвілі пакінуў тэстамент, паводле якога ўсё трэба падзяліць паміж сваякамі. У яго фактычна дзве сям'і, дзве жонкі, Гунавадзе і Сафонова. І паводле гэтага тэстаменту нічога Березовскому не застаецца, і адпаведна нічога не ідзе Джозефу Кею і майму брату. У тэстаменце дакладна пазначана 25 соткаў адной жонцы, 25 другой жонцы. Астатнія дзеляцца паміж маці і дзецьмі. А Березовскага там няма, а ён лічыць, што быў 50-працэнтовым партнэрам. Папер ён не можа паказаць у доказ, бо іх у яго няма. І вось ён вырашыў. Канешне, для яго выгадна было б і Кея таксама пасадзіць недзе. Ну, вось знайшоў краіну ў Еўропе.
З Маркам Зельцерам гутарыў Алег Груздзіловіч. Расійскі алігарх Барыс Березоўскі, які атрымаў прытулак у Лондоне, у інтэрв'ю карэспандэнту «Свабода» Алесю Дашынскаму абверг заявы наконт ягонай датычнасці да справы Эммануэла Зельцера. Пры гэтым Барыс Березоўскі заявіў, што не каментуе ні справу Зельцера, ні тым больш выказванне ягонага брата Марка.
Я думаю, што суд должен сказаць сваё слова. Вот суд і скажет. Когда суд скажет сваё слова, тогда я могу каментировать.
Адносна заяваў, што беларускія следчыя ляталі на кансультацыі да Барыса Березоўскага і што Зельцер праляцеў у Менск на самалёце алігарха, спадар Березоўскі сказаў:
Тое,
што ў Лондон прыязджалі беларускія следчыя, гэта не з'яўляецца сакрэтам. Гэта афіцыйная інфармацыя, якая шмат разоў перадрукоўвалася і на Захадзе, і ў Расіі, наколькі мне вядома ў Беларусі. Таму я не думаю, што гэта з'яўляецца навіной. Беларускія следчыя прыязджалі ў Лондон і дапытвалі сведак па справе Зельцера, у тым ліку мяне. Гэта было месяца паўтара таму. А што тычыцца майго самалёта, то гэта таксама вядомы факт. Зельцер папрасіў, каб я яму даў свой самалёт. І я яму даў самалёт. Гэта таксама вядомы факт. Але ў гэтым такі падтэкст, што вы далі самалёт і такім чынам здалі Зельцера беларускім уладам.
Насколько мне известно, было письмо адвакатов Дзіны Будавадзе, которые утверждали, что Зельцер представил им поддельные документы и предупреждали власти различных стран, что орудуют группу мошенников. На основании этой информации нашел заявление Зельцера был задержан в Беларуси.
Юрысты ў Беларусі кажуць пра тое, што ў справе Зельцера ёсць эканамічны і палітычны падтэкст.
Ну, па поводу Зельцера здаваў многа раз каментарі. Абсалютны машынік міжнароднага класа, который обманул тысячі людзей в Соединённых Штатах, і не только в Соединённых Штатах, это известный факт. Откроюць інтернет і знаеце очень много про Зельцера. Но ещё раз я говорю, я предлагаю подождать решение суда і понять, какие обвинения состоятельный, вынуться против зельцера, несостоятельный.
Процес над зельцером у Менску закрыты, и тут вельми складано все зразуметь относно обвинувачення.
Это вопрос точно не ко мне, это вопрос к властям, но мне кажется, что это связано, может быть, с тем, с одной статьей, которую ему предъявили, промышленность шпионаж. Но еще раз я говорю, я думаю, что в любом случае информация о том, что происходит на суде, будет доступна и свидетелям, я так понимаю, мне, и не только мне.
Борис Абрамович, а вы будете выступать сведком у суде, махчима, что прилетите в Менск?
Я уже давал показания по поводу того, что мне известно. И не думаю, что требуется какая-то дополнительная информация.
Інтерв'ю Бориса Березовського взяв Олесь Дашинський. Про справу Еммануіла Зельцера і Владлени Функ виказуються і читачі нашого сайту свобода.орг. Ось одно з меркуванняў. Гэты працэс па-за межамі беларускіх інтарэсаў. Махляры не падзялілі беларускую маёмасць. Працягваем тэму. Джозеф Кей – стрыечны брат грузінскага мільярдэра Бадры Патакацвілі, які прэтэндуе ў якасці сваяка на ўпраўленне ягонымі актывамі, у інтэрв'ю «Свабодзе» распавёў перад гісторыю паездкі Эммануіла Зельцера ў Беларусь і распавёў, чаму ён упэўнены, што за справай Зельцера стаіць Барыс Березоўскі.
Давайте вернемся на крок назад, каб зразумець, як мистер Зельцер туды патрапіў. Папросту былі напісаныя лісты пра тое, што Зельцер прыляціць у Беларусь і што ён прыляціць на самалёце Березоўскага. Перад тым, як ён туды паляцеў, адвакаты Березоўскага даслалі ліст у Беларусь з папярэджаннем, што адразу па прылёце Зельцер павінен быць арыштаваны, бо ў яго будуць пры сабе фальшывыя паперы. Я бачыў копіі гэтых лістоў. При всей повазе, але калі адвокаты обвинувачиваюць некага ў фальшаванні документаў, яны, дарэчы, написаныя па-ангельску, чаму яны гэтага чалавека пасылаюць в Беларусь, а не арыштовуюць яго в Англіі? Яны што, не умеюць в Англіі чытаць па-ангельску? А як толькі суд прызнаў, што паперы сапраўдныя, тут же з'яўляецца новае абвінавачванне пра перавозку наркотыкаў. Чаму ж яго адразу не абвінавацілі ў гэтым? Ці не таму, што ведалі неабгрунтаванасць першапачатковых абвінавачванняў, бо іншы суд пад іншай юрысдыкцыяй прызнаў сапраўднасць дакументаў, таму і выдумалі нейкае новае.
Цалкам інтэрв'ю з Джозефам Кеем на нашым сайце свабода.орг. Справу Эммануіла Зельцера і яго сувязь са спрэчкай вакол спадчыны грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацвілі мы папрасілі пракаментаваць расійскую палітычную экспертку Юлію Латыніну.
Буквально за, по-моему, неделю до этого был.
Адвакат Зельцер незадоўга да паездкі ў Беларусь быў выкрыты амерыканскім судом у грубай падробцы дакументаў. Спадар Зельцер выконаў некаторыя даручэнні Бадры Патаркацвілі, а лорд Джозеф Кей, якога адвакат Зельцер абвясціў спадкаемцам Бадры, такі ж лорд, як і спадкаемца. Я веру заявам удавы Бадры Шалвавіча, што ніякога тэстаменту проста няма, або спадары Кей і Зельцер яго знішчылі.
Или господа Кей Зельцер его уничтожили. И то, что есть у господина Зельцера...
Все, что есть у господара Зельцера, это такие же фальшивки, как и те, у яких он был выкрыты. Во удавы Патаркацвілі были все шансы выиграть справу у Нью-Йоркском суде. И раптом Борис Березовский вырашая зрабить ее послугу. Зельцер летит в Беларусь, там его арештовывают, и зразумело, что любому белорусскому суду над Зельцером веры не будет. Навошта саджать человека в Беларуси, коли его можно посадить у іншым нормальным месцы? Я не ведаю, навошта гэта трэба Лукашенко. Наконт камерцыйнага шпіянажу нічога не магу сказаць. А што да падробкі дакументаў, то спадар Зельцер быў неаднаразова выкрыты на гэтым, у тым ліку і ў Амерыцы.
Господин Зельцер был неоднократно увлечен в подделке документов, в том числе и в Америке. Откровенно говоря, насчет контрабанды наркотиков...
Наконт контрабанды наркотиков, это махчыма занадто, але я не здзіўлюся, калі высветлится, что так званые леки, якія необходны ему для падтрымання бадзёрасці и свежести, не зусім кашерные, скажем так. З гэтага зразумела не вынікае, што ён вінаваты ў кантрабандзе наркотыкаў. Гэтая гісторыя добра ілюструе прымаўку, што пашлі дурня Богу маліцца, ён і лоб разаб'е. Беларуская феміда, як і расійская, не можа судзіць чалавека за тое, у чым ён вінаваты. Нават калі яна шчыра лічыць, што ён вінаваты, яна пачынае тлумачыць, што ён месяц скраў з неба.
Яна пачынае аб'ясняць, што ён луну краў з неба.
Расійская палітычная экспертка Юлія Латыніна для «Свабоды» пра справу Эммануіла Зельцера. Працягваем праграму. Одночасова з Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21.15 моладзевая перадача «Your Life» і яе вядучы музыка MC Crow. А 22.10 глядзіце тэлежурнал «Еўрамакс», які з'явіўся дзякуючы супрацоўніцтву Белсату і Deutsche Welle. І ў 22.55 «Свет мафіі і паліцыі» ў серыяле «Фальшыва-манетнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
На працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эмануэла Зельцара махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Гендрых Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт Днёвіка літаратуры і мастацтва. Працягваем праграму. Нямецкі дыпламат Герт Генрых Арэнс адчуліў місію Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Беларускія ўлады з гэтай кандыдатурай пагадзіліся. Спадар Арэнс ужо атрымаў беларускую в'язную візу. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Амбасадар Арэнс ўжо мае досвед працы ў Беларусі. Менавіта ён адчольваў місію назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, якія працавалі на прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе. Тады місія прыйшла да высновы, што выбары не адпавядаюць стандартам АБСЕ. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына сказала сёння «Свабодзе», што яна сустрэнецца са спадаром Арэнсам, як са старым знаёмым.
Я обрадовалась этому решению. Мне симпатичен господин Арэнс. Он умный, интеллигентный, приветливый человек. Несмотря на то, что он не дает мне спуску, но с точки зрения тех заключений, которые он потом выдает, работать с ним очень приятно. Ну и потом всегда легче работать с человеком, с которым можешь общаться напрямую без переводчиков. И он очень хорошо говорит по-русски и понимает нюансы.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што калі нехта мае досвед працы ў Беларусі, гэта дапаможа яму хутчэй зарыентавацца ў цяперашняй сітуацыі ў краіне. А тое, што беларускія ўлады пагадзіліся з кандыдатурай нямецкага амбасадара, Вінцук Вячорка ацэньвае так.
Я думаю, што ім сапраўды залежыць на міжнародным прызнанні. Але з другога боку, калі ім залежыць на міжнародным прызнанні, то яны абавязаны забяспечыць реальную ровность и реальную атмосферу свободы, свободы доступа информации, передусім выборчей информации до всех людей. Побачим.
Политолог Олес Лагвенец лічит, что кандидатура керовника миссии теперь не мая принципового значения.
На мою думку, уладам моцно залежить, каб были назиральники, и они вырашили легитимизовать гэты выборы у палатку, тому кандидатура тут не мае великое значение, кто гэта може быть, покольки вядома, что приражаюць досвечаныя эксперты, и они будут принимать решение. Тяжко сказать, накольки жорстким была заява по выниках 2006 года, покольки яна просто адлюстровала факты, и гэты факты были відавочныя. Сёння, калі улада далей будзе працягваць рабіць тое, што яна робіць, это значит не улучшаць прадстаўнікоў, больше не улучшаць прадстаўнікоў дэмакратычных партыяў і рухаў, ці просто грамадзянаў, незалежных грамадзянаў у складу участковых камісій, то вельмі вялікія шансы на тое, што ў Беларусі будзе чарговы выбарчы фарс.
З палітолагам Алесем Лагвінцом гутарыў Владзімір Глот. На парламенцкіх выбарах, якія прызначаны на 28 верасня, будуць працаваць дзве асноўныя місіі назіральнікаў ад СНД і АБСЕ. Збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі ў рэгіёнах ідзе з перашкодамі. Паведамленні з месцаў збіраў Вячаслаў Кулік.
Комітет фінансових розслідувань у Могильовщині потребує від опозиційних претендентів на депутатські мандати терміново подати декларації об прибитках. Подробязності від Андрія Білогубова.
Потребування дотичить каля десятка опозиційних активістів. Про гэта свободі повідомили старшиня донорської неурадової організації «Кропля життя» Ігор Коваленко і старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії Владимир Шанцев. Вони стали першими, хто наведав сьогодні комітет і від кого запотребували декларації. Ігор Коваленко гутрив з інспектором комітету Максимом Соколовим. Поводле спадара Коваленки, інспектор запотребував від його подати до 8 жнівня декларацію об доходах за 3 апошні гады.
Это напрямую з виборами палату представників. Я йому задав питання, кажу, это мне зараз прийдеться кидати по весь двор подписов і займатися тільки вашими податковими деклараціями. Він сказав, ви можете этого не робити, але заплатите штраф по поміру від 5 до 50 базових величинів.
Старшиня регіональної організації АГП Владимир Шанцев не удільничає у виборчій кампанії, однак от його інспектор Іваніцький так само запотребував декларацію за пошні 3 гады. Яе ён абавязаны падаць цягам 5 дзён.
Я в спіске быў єдиных кандидатом, і вынесен быў на сайте. Мне кажется, всех, хто причастен к выборам, сейчас трясут. Они там говорят, что у нас будет демократия, это все вранье. Вот оно уже прямо сейчас просматривается. Вранье.
Паводле Уладзіміра Шанцева, інспектор яму паведаміў, што ў яго ёсць спіс сямі апозіцыянераў, ад якіх ён будзе таксама патрабаваць дэкларацыі. Чым тлумачыць камітэт фінансавых расследаванняў сваё патрабаванне да апозіцыянераў, гаворыць супрацоўнік камітэту.
Ёсць закон аб органах финансовых расследований, и там есть право сотрудников органов финансовых расследований требовать декларацию о доходах и имуществе. Может, скрывают они что-то доходы. Не только же у них, как бы, это у всех людей, в отношении которых проводится определенная проверка.
Поведомление с Добруша. На сборы подписов за вылучение у парламент представника Объединенных демократичных сил, активиста АГП Адама Воронца, отбилась попередняя политическая кампания. На початку года у районе инициировали проведение сходу, каб откликать дзейнага депутата Палаты представников Анатолия Соловьева с причиной отмены парламентом социальных льготов насельництву. Мясцовыя ўлады запатрабавалі ў шэрагу падпісантаў адклікаць свае подпісы. У выніку ціску шмат хто з вяскоўцаў сапраўды напісаў заявы, што яны адмаўляюцца ад ініцыятывы правядзення сходу, распавядае Адам Варанец.
Это уже напрямую адбілася і на працэс збору подпісаў. Калі я прыходжу к сваім суседзям нават, з кімі не добра ведаюць, то яны просяць прабачэння таго, што ім неёмка. Вот яны разумеюць, што это ўсё законна, збор подпісаў, это ўсё легальна. І людзі гэта разумеюць, у асноўным просяць прабачэння, говорять, да, мы не можам падпісацца таго, што мы баімся. Баімся траціць працу, баімся всякіх непрыемнасцей ад улады.
Старшыня Вуцеўскага сельскага савету Святлана Мішурова усялякі ціск на выбарцаў адмаўляе і паведамляе, што збор подпісаў заўсёды вядзецца адкрыта.
Для мяне гэта новасць. Воронец Адам Адамович давно живёт на тэрыторыі савета. Переселенец, ну, работал в школе учителем. Я ж не могу человеку приказать, или подписывайся, или не подписывайся.
У городне, як поведомляє наш корреспондент Сергей Островцов, округовая выборчая комиссия номер 49 выправила помилку у дочинении до сябра оппозиции.
Былый политвязень Александр Васильев збирается балетоваться у городенской Занеманской выборчая крузе номер 49. Его дочка Евгения Васильева собрала 66 подписов, каб стать назиральником у гэтай крузе. Однако на початку ей отмовили. Или у регистрации. Исподар Васильев мусил звернуться у центр выборкам. Старшиня 49-й выборчей комиссии Владимир Хлябич поведомил, что Евгении Васильевой отмолено у регистрации назиральником. Подстава у подписным листе непозначенной даты нарождения выборщиков, которые подписались за ее вылучение. На поседжении присутничал назиральник от Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель. Повод для его не зарегистрировали только Евгению Васильеву. Александр Васильев говорит.
Я посмотрел постановление Центральной комиссии номер 12 от 24 апреля, где разъясняется статья 13 избирательного кодекса, это порядок выдвижения наблюдателей. Посмотрел, что этой графы там быть не должно.
Спадар Васильев звернулся у центра выборкам, и ему это подтвердили. И он протягивает.
Сегодня председатель окружной избирательной комиссии мне и моей дочери сообщил, что она зарегистрирована наблюдателем. Получается, что они заседают неизвестно когда, и контролировать наблюдателю ход избирательной кампании невозможно.
Лишись былы политвязень Александр Васильев. Гэта быў агляд выбарчай сітуацыі ў рэгіёнах. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Михаил Мялешко у звездки Дашковка Могилевского района. Спецслужбы сочаць за всеми нами. Не поспея молодь пойти на справу, разгорнуть пикет и вывесить национальный стяг, яких уже чакая милиция. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Іна Студзінская.
Вітаю слухачоў «Радыё Свабода». Пачынаем перадачу наступным тэлефанаваннем.
Посмотришь сейчас на ветеранов Великой Отечественной войны, которых осталось немного, и становится жаль этих людей. Низкий поклон им за то, что они спасли мир от фашизма. Однако сражаться им надо было не только против фашизма, а и против сталинизма. Совсем непонятна позиция нашего нынешнего проводера Лукашенко, который не знает, кто такой Гитлер, кто такой Сталин и как это дожилось. Тем не менее, это ничуть не помешало ему потратить народные деньги на возведение так называемой линии Сталина.
Телефонование слухача комментує історик Олег Гордієнко.
Лінія Сталіна, умацувані райони, проєктувалися у початку 30-х на предмет війни. Після 39-го року потреба у цій лінії відпала. Почалося узведення нової лінії на вже нової межі Совєтського Союзу, лінії так званої Молотова. Тому стратегічне значення вона не мала. Ніяких бойов серйозних у 41-му році хоч і не велося. Німці вже на п'ятий день зайняли Мінськ. Треба значити, що цей проєкт користується вельми великим поспіхом. Ну, тепер вельми модно проводити різні тренування бойові, різні святи поза городом. Не возити ж людей у Хатынь, зовсім інше. Там атмосфера і аура, символ білоруської трагедії Хатынь. У Брестську крепость вельми далеко. Тому, напевно, лінія Сталіна, цей міф умацовується з кожним ходом від свята до свята.
Протягуємо програму «Дзвінки на свободу». Наше наступне телефонування.
По дорозі до відкриття нового роддому і Славянського базару Лукашенко заприкметив, що на території Мінської і Вітівської областей множество запустошених земель. А де ти був 14 год, Соколя? Не бачив, що давно гине село. Тешиш себе, що приїде дядька з агрогородка і зазеленіє нива. Не буде этого. Красуєшся на відкриттях нових будівлів, Славянського базару, льодових палаців, дожинках. Куди тебе до проблем земних? Не президент, а весельний генерал.
Звонок слухача коментує член-кореспондент Академії наук Білорусі професор Іван Нікітченко.
За час керування республікою Лукашенком сільська господарка втратила коля 720 тисяч гектар ворованої землі. І ніхто не ведає, куди вона ділася. Ну, її засіяла природа. Заросла кустами, болоти опять забрали собі. Ну, це недокладна лічба. Шмат вже кинутих участків на дачах, в селах не опрацьовується. Земля гине. Сказати, чому? Так это ж ясно. Нема господара на земле. Мы давно пропоновали и советской владе, а потом и Лукашенко. Давайте робить реформу аграрную. Верніться на землю, господара. Тоді буде ніякий толк. Тоді земля не буде пропадати.
І ще некілька міркувань у наших слухачів.
Привет, Свобода. 29 июля. Утро. Автобусная остановка. Половина мужчин тянет пиво. Похмеляются после вчерашнего. Воздух содрогается от нецензурной брани. Никаких замечаний. Страшно. Никто никого не арестовывает. Это ведь правильный электорат, а не оппозиция. Вот и весь наш расцвет.
Вчера наш белорусский султан продал туркам сотового оператора Best за 600 миллионов долларов. Перед этим продал Волком. Умеет делать деньги из воздуха. Фактически он правильно говорит. Еще собирается ввести 15 суток ареста за занятие проституцией. Вчера услышал цены на образование. Знаете, тут поневоле пойдешь на панель. Да и само государство гонит наших девчонок на панель. Тяжело, конечно, от этого от всего. Ой-ой-ой.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Телефон у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-91-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Іна Студзінская. Пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111 і падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Касута Вялейскага раёну.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны 30 хвілін. У студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Іх вінавацяць, сярод іншага, у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Абаім пагражае да 7 гадоў зняволення. Брат абвінавачанага, Марк Зельцер, заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Бориса Беразоўскага і што алігарху з фінансавых меркаванняў выгадна ізаляваць Зельцера як адваката Бадры Патаркацышвілі. Расійскі алігарх Борис Беразоўскі ў інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эмануіла Зельцера махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент ЗШ выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануіла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў грамадскага актывіста Сергія Абразоўскага на 1 мільён 750 тысяч рублёў за арганізацыю несанкцыянаванага мітынгу 27 чэрвеня супраць пабудовы хімічнага заводу ў пасёлку Дружны. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн на сустрэчы з выбарнікамі назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам і выказаўся ў падтрымку эканамічных санкцыяў адносна Беларусі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Камандванне НАТО паведаміла, што адзін з салдатаў кааліцыі памёр ад ранаў, атрыманых у аўторак у правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану. Ваяўнікі там атакавалі вайсковы канвой. Нацыянальны салдата не паведамляецца. Сёлета колькасць нападаў з боку паўстанцаў у Афганістане павялічылася на 50% у параўнанні з леташнім годам. Міжнародная амністыя заявіла, што высілкі ўладаў і Ірану ў справе барацьбы з дыскрымінацыяй курдскай меншасці недастатковыя. У сённяшняй заяве гаворыцца, што злоўжыванні супраць курдаў узмацніліся ў апошнія месяцы. У Іране пасля некарэктна праведзеных расследаванняў курдам вынесена некалькі смяротных або доўгатэрміновых прысудаў. Канстытуцыйны суд Турэччыны пасля трох дзён разбірання адхіліў пазоў аб роспуску кіроўнай партыі справядлівасці і развіцця. Адначасова суд пастанавіў напалову скараціць бюджэтнае фінансаванне партыі. Шэсць суддзяў прагаласавала супраць роспуску партыі, пяць за роспуск. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Хвілінаў праз 15 у нашым эфіры падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Касута Вялейскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду пішуць на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў, якія маюць адбыцца ў Беларусі напрыканцы верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Праходзяць вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты, апазіцыйныя актывісты пры гэтым часта сутыкаюцца з пераследам і дыскрымінацыяй з боку ўлады. Пра тое, ці апраўдаюцца чаканні дэмакратычнай апазіцыі на вераснёўскіх выбарах, разважае ў сваім новым лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ён піша: «Прадбачу, што на гэтых выбарах паўторыцца тое ж, што на выбарах 8 год таму, калі ў палату прадстаўнікоў трапілі так званыя апазіцыянеры Фралоў і Парфянович. У выніку ўсё скончыцца пшыкам, тым больш, што ў 2000-м сістэма Лукашэнкі і лукашызму яшчэ толькі фармавалася, а цяпер яна стала ўстойлівым звычаем і ладам жыцця. Цалкам саспела пакаленне чыста лукашэнкаўскай наменклатуры, людзей цынічных і ментальна зусім не заходніх, далёкіх ад ідэяў еўразвязу. Іхныя дачыненні з Захадам цалкам упісваюцца ў толькі што створаную сістэму міжземнаморскага саюзу ад Марока да Сырыі, мае на ўвазе ўзровень прызнання гэтых рэжымаў на Захадзе. Большага ім і не трэба. Насельніцтва гэтых суседніх з еўразвязам краінаў – Сырыя, Марока, Казахстан, Расія, ды і тая ж Украіна – не здольная і не можа, не жадае будаваць больш дэмакратычную сістэму ўлады, выбіраць яе, змагацца за яе ў палітычнай барацьбе. Захад гэта даўно зразумеў на 100%. І рана ці позна ён міжволі пачне ставіцца да Беларусі гэтак жа, як і да дэмакратычнага ў двукосці Казахстана Назарбаева. Расійска-культурны і ментальна масквацэнтрычны беларус толькі на першы погляд блізкі да жыхара Літвы ці Польшчы. Спантанна і выпадкова выбраўшы ва ўладу некалькі дэмакратаў-заходнікаў, ён хутка можа ў іх расчаравацца і потым выбраць на іх на месца дзяржаўных мужоў-наменклятуршчыкаў візантыйскага тыпу, як уладу, якая больш адпавядае ягонаму светаразуменню ды ментальнасці. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спер Марціновіч, што ваша параўнанне Беларусі з арабскімі краінамі Паўночнай Афрыкі і Блізкага Ўсходу карэктнае. Беларусь і ўразвяз не раздзелены морам, паміж імі няма цяжкаперадольнага бар'еру цывілізацыйных, эканамічных, рэлігійных, гістарычных адрозненняў. І Захад глядзіць на будучыню сваіх дачыненняў з Усходняй Еўропай зусім не так, як на перспектывы дачыненняў з арабскім светам. Гаворка ідзе ўжо не толькі пра суседнія з Беларусю Польшчу, Літву і Латвію, якія сталі часткай аб'яднанай Еўропы. Паводле апошніх дамоўленасцяў паміж Брусэлем і Кіевам, украінцы ўжо праз 3 гады змогуць ездзіць у краіны Еўразвязу без візаў. Перамовы пра значнае спрашчэнне візавага рэжыму вядзе з Брусэлем і Масква. Усё гэта адбываецца на тле хоць і марудных, але прыкметных дэмакратычных зменаў ва Украіне, ды і ў Расіі. Ні расійская дума, ні украінская Верховная Рада не падобныя на беларускую палату прадстаўнікоў, у якой пануюць поўнае аднадумства і згода з любым рашэннем прэзідэнцкай адміністрацыі. Тэма выбару гучыць у лісце Міхаіла Мялешкава з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Вось як слухач апісвае атмасферу, у якой адбываецца выбарчая кампанія. Я актывіст апазіцыі з 80-х гадоў, удзельнічаю ў выбарах і назіраю, як агенты спецслужбаў сочаць за ўсімі намі, піша Міхаіл Мялешкаў. Заўважыў, не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць нацыянальны сцяг, якіх ужо чакае міліцыя. Лябецька сваіх прыхільнікаў у рэчыскім лесе спрабаваў сабраць, і там яго хутка знайшлі. Нават у расійскай імперыі царская ахранка баялася сунуцца ў лес, а цяпер не баяцца. Добраахвотныя памочнікі кадэбістаў тэлефануюць у міліцыю, як толькі ўбачаць, што сабраліся некалькі апазіцыянераў. Маўляў, праверце, сабраліся тэрарысты. Агенты нават у сёлы засяліліся і актыўнічаюць. На мяне тэлефанавалі, калі я яшчэ збіраў подпісы за пазняка, паведамлялі ўсе прыкметы. Паліто шэрая, шапка чорная, высокі, з сумкай, і мяне ўжо сустракалі. Падазраю, што робяць гэта агенты Масквы, сочаць, палююць на актывістаў беларускага нацыянальнага руху. Усё пытаюць, хто ты, адкуль, нахабныя, ваяўнічыя. У спрэчках нярэдка можна пачуць ад іх. Вось хутка Расія ўвядзе свае войскі. Альбо пра беларусаў. Такога народа ніколі не было, яго выдумалі. І выбух 4 ліпеня ў Менску, я лічу, не абышоўся без рукі Масквы. Яны запалохваюць Лукашэнку. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Мялешкаў з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Тое, што ў Беларусі спецслужбы ўцягнутыя ў выбарчую кампанію, шырока вядома. Недаўна мы падрабязна распавядалі пра гісторыю кобрынскага апазіцыйнага актывіста Алеся Меха. Ён запісаў на дыктафон, як кіраўнік мясцовага аддзелу КДБ пагражаў яму звальненнем з працы, калі адважыцца ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата ў дэпутаты. І пагрозы ўлада ажыццявіла. Алеся Меха звольнілі з працы ў Белтрансгазе. Не думаю, спадар Мялешкаў, што агентаў спецслужбаў адмыслова засяляюць у вёскі, каб сачылі за апазіцыянерамі. Звычайна робіцца гэта прасцей. КДБ знаходзіць так званых інфарматараў з ліку мясцовых жыхароў, якія за невялікую плату, а то і бясплатна, з ідэйных меркаванняў, даносяць на так званых нядобранадзейных суседзяў ды аднавяскоўцаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра непаразуменне з уладай паведамляе нам у сваіх некалькіх лістах грамадскі актывіст, інвалід Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. Ён піша: «Не адзін раз чуў па радыё «Свабода», што чыноўнікі з Менску і абласных цэнтраў перасылаюць скаргі грамадзянаў тым, на каго людзі скардзяцца. Нядаўна і сам упэўніўся ў гэтым. І што нам, простым грамадзянам, у такім разе рабіць? Можа, з'ехаць куды ад гэтага гора? Вось і нядаўна я атрымаў адпіску з адміністрацыі прэзідэнта за подпісам начальніка па рабоце са зваротамі грамадзянаў Буко. Спадар Буко паведамляе, што мой ліст пераслаў у Менскі абласны суд. Я ў гэтай сувязі яму напісаў: Усе мае папярэднія звароты да прэзідэнта вы пераадрасавалі. Ні на адзін я не атрымаў адказу па сутнасці. Нядрэнна вам працуецца, і аклад, напэўна, нядрэнны, а ўсяго і працы атрымаў зварот, пераадрасаваў. Можа, у штатным раскладзе вашай управы ёсць вольнае месца? Я падам заяву аб прыёме на працу. А што? Друкаваць на кампутары ўмею, маю вышэйшую адукацыю. А куды пераслаць чарговы зварот грамадзяніна, вы мне падкажаце, і ўсе будуць задаволеныя. Яшчэ ў адным сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч паведамляе пра самыя апошнія падзеі. Візыт на сваю сядзібу мясцовых міліцыянтаў Верамейчыка і Камароўскага. Слухач піша. Спачатку сказалі, што прыйшлі праверыць, як я захоўваю паляўнічую зброю. Потым пачалі дапытваць, як у мяне апынулася пасведчанне старшыні камітэта аховы прыроды Рудзенскага паляўнічага калектыву. Я адказаў, што на гэта ёсць рашэнне агульнага сходу паляўнічых. Але пасведчанне ў мяне ўсё роўна забралі. А потым Верамейчык пачаў рыхтаваць дакументы, каб забраць у мяне паляўнічыя стрэльбы. Сказаў, гэта тлумачыцца тым, што Пухавіцкі суд прыцягваў мяне да адміністратыўнай адказнасці. А пакаралі мяне за тое, што выступіў на несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў ваколіцах Рудзенску. Тут жа прывялі панятых суседзяў. Я пачаў даводзіць, што рашэнне я абскардзіў, што яно яшчэ не мае юрыдычнай сілы. Але Верамейчык і слухаць нічога не хацеў. У мяне падняўся ціск, з носа пайшла кроў, давялося ісці ў паліклініку. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзенск Пухавіцкага району. У паляўнічага адабралі стрэльбы за тое, што ён выступіў на экалагічным мітынгу. Нічога не скажаш, дзейснае рэагаванне на менскі выбух. У сваіх справаздачах міліцыянты, напэўна, паставілі птушачку, даклалі начальству, што актыўна займаюцца прафілактыкай тэрарызму. Адабралі зброю у патэнцыйна небяспечнага злачыннага элемента, ледзь не рэцыдывіста. А ў гэты самы час, калі міліцыя імітуе бурную дзейнасць, прыніжаючы сваімі бессэнсоўнымі дзеяннямі грамадска-актыўных людзей, сапраўдныя бандыты застаюцца на волі. Вядома, іх знайсці цяжэй. Яны ж не рэгіструюць сваю зброю ў міліцыі і не выступаюць на мітынгах. Пра тое, як міліцыя дэманструе падвышаную пільнасць, паведамляе ў сваім лісце на свабоду і наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Ён піша, у сувязі з менскім выбухам ваўсю правяраюць наш малавіцкі рынак. Трасуць усіх, незалежна ад таго, чым гандлюеш, ці напоямі, ці аўтамабільнымі запчасткамі. Кажуць, цяпер прадаўцы павінны ўлічваць усіх падазроных пакупнікоў, напрыклад, тых, хто купляе батарэйкі. Звяртаюся да вас, не пакідайце гэту справу без увагі, каб істэрыя не набыла яшчэ большыя маштабы, напісаў Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Гэтай тэме, спадар Сац, на працягу апошніх тыдняў мы адводзілі нямала месца ў сваім эфіры і працягнем сачыць за ёй да таго часу, пакуль на тое будуць інфармацыйныя нагоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У эфиры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эмануэла Зельцара махляром міжнароднай клясы. Дзярдэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эммануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт Днёвіка літаратуры і мастацтва. А зараз падарожжа з метро Бартосіка ў вёску Касута Вялейскага раёну.
Натоўпе святочна апранутых людзей, якія спяшаюцца на царкоўны пляц вёскі Касута. Петрапаўлаўскі фэст у Касуце адбываецца ўжо 150 гадоў. Царкоўнае свята не перарывалася нават за саветамі, бо Петрапаўлаўская царква не закрывалася ніколі і была адзіным праваслаўным храмам на ўсё бліжэйшае наваколле. Спадар гадоў 40, які крочыць побач са мной, вельмі сур'ёзны.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнуться, сколько много бывает. У 12 часов красный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Ну, там по конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это все...
В Минске, в Молодежно, тут там все вёски. И вот это у нас собираемся все, все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь все встречи. Вот так вот после кого-то встреча родственников все.
Вясковыя фэсты – адна з тых традыцыяў, якія не дазволілі, на маю думку, беларусам цалкам саветызавацца. Бо гэтае свята сапраўднае, не пазначанае чырвоным колерам у календары, але на якое немагчыма забыцца. Бо яго святкавалі твае бацькі, твае дзяды і прадзеды. Яно цалкам рэлігійнае, а таму апазыцыйнае савецкай уладзе. Яно чалавечае, бо на яго з'язджаюцца людзі з усяго далёкага і блізкага свету. Вялейскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце.
Наколькі гэта традыцыя даўняя? Вот тут у Касуце збірацца вось так на фэст.
Здаўна і ў 19-м стагоддзі сабіраліся ўжо. Церква это не зачынялася і ў гэтых 60-е гады, так што тут пастаянна было. Намнога больш людзей было і бацюшкаў па 10-12 сабіраліся. Гэты год меней гэта святароў.
А чым адметная вёска Касута?
Старажытная, 500 гадоў прыкладна. Ну і тым, хто тут удалося, ну, знайсці, сказаць, што тут нарадзіўся гетман Украіны Піліп Орлік, аўтар першай украінскай канстытуцыі. Значит, 1672 годе. Орлики это походит с Чехии, шляхетского роду, герба на вина. После поражения гуситской революции были там гонения на них, вымышлены были эмигрировать. Вот это орлики эмигрировали спочатку в Польшу, затем на Литву.
А ягоны культ давно тут культивуется?
Нет, про его тут на углу-то не вспоминали, потому что он был поплечник Мазепы. Мазепа был... Если не до недавнего часу ворога, можно сказать.
Российской
империи. И советской, и лечили это здрадником. Удалось это само притянуть эту увагу, что и открыть вот помник, и тогда и украинский бок сюда, и посольство не один раз его приезжает. Читание, коли его день рождения, и тут приезжают.
Ніколі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых цэрквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайце выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40. Той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягонае імя гучыць ва ўнісон з фэстам – Пётр Павлавіч. Вось толькі настрой у імянінніка не святочны.
Кожны дзень работаю вот так. І, там і апілкі, там усякую халеру кармых. Ну, што ты думаеш, 26 рабочых дней? За 26 рабочых дней чыстамі 125. Это стыдна каму сказаць. Не нравіцца, як раней гаварым, можаш увальняцца. І ён хоча маладзёж прывлечь на работу. Хто ж буде кажучы?
Директор СПК?
Ну, Жарыкаў такі.
А вот адыдзе ваше пакаленне, і хто застанецца працаваць?
А там нема нікога.
Тут прыедуць такі вот перабежчыкі, прыедуць там месяц-два пажывець.
Пенсіянеры там што робяць, а шас вот да восені і сам дараблю. Хвасі ўжо мне. 66 гадоў, скільки ж я магу рабіць? Ну, хвасі, я сваё адрабіў. Просіць інженер, парабі нема каму, понимаеце?
А што б вы ім сказалі, от этим, каторых новых изберуць, этих депутатам, што яны павінны зарабіць в першую чаргу?
Яны должны заінтересаваць, гэта рабочага, каб было за што рабіць.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу. Нават не ведаю, чаго тут болей, сквапнасці ці здзеку.
Было падвядзенне ітогу. Падвядзенне ітогу было з вясеннім севе, вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё, канверты там ўжо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Што далі ў гэтым канверце? Да я, каб знаў і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 тысяч, прыстаўся, 15 тысяч. Адзін цэлую зіму рабіў і вясну, що...
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зміцер Бартосік расказвае пра сваё падарожжа ў вёску Касута Вялейскага району.
Што будзе адбывацца з нашай сельскай гаспадаркай, калі сыдуць вось такія Пятры Паўловічы, здагадацца няцяжка. Бо моладзь наўрад ці ўзрадуецца 15-тысячнай прэміі. Але яшчэ больш шкада, што сыходзяць сапраўдныя гаспадары сваёй зямлі. Той зямлі, якую адабралі ў 1939-м. Як у старэйшага жыхара Касуты, 80-гадовага дзеда Івана.
Гаспадаркі было шкада?
Ну, канешне. Папа дзержаў, парабак быў, пастух быў. У нас у мамы было 6 дзяцей. Была нянька парабніца, была тоже. Надо ж было хозяйства. Ну, кулакі мы не папалі, потому што папа ў родной брат был председатель сельского совета. Уже и мы были на счету вывести, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю.
У меня теперь планы есть, батько, земля, хутор, все. Но я еще не верну.
Сусед дзеда Івана Анатоль Міклашевіч, якому крыху за 60, нарадзіўся за нямецкай акупацыяй. У хаце, якую пабудаваў за немцамі ягоны бацька. На грошы, якія зарабіў у Амерыцы ягоны дзед.
Он где-то поехал в Америку после японской войны 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут вот, этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал и понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, моя жена россиянка, она этого не приемлет, что земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было, и очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этого всего. На сынов, на 4 сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, каб одразу, навод толком не навучивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом. Внешние экскурсии ничего не надо там, просто на батьком могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельси.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачник з Вілейкі Александр, приязны мужчына сярэдняга веку, прымаў самы актыўны ўдзел ва ўвекавечанні памяці ўкраінскага гетмана, бо ягоны дом, як лічыць Александр, стаіць на тым месцы, дзе нарадзіўся казак.
Касуце вельмі пашанцавала з гэтым орлікам.
100% пашанцавала, потому што этот орлік на маём участке его месторождения. І когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот у тебя тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты, те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8. Но у них действительно были слезы, умиление, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только как продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шановать своих героев.
Было падарожжа з Дмітра Бартосіка ў вёску Касута Вялейскага раёну. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Завсюди ад 6 до 8 раніці і ад 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.